Jana Lampe, se vam zdi, da smo zaradi pandemije, ki je zajela skoraj ves svet, pozabili na druge težave različnih držav, ki pa med tem ostajajo ali pa se še poglabljajo?
Ja, meni se zdi, da smo pa zaraševane problematike samega širjenega virusa, pač da je vsa politična pa medijska pozornost usmerjena predvsem v to, kar je seveda v teh mesecih tudi upravičeno, pa že se je pa vsem nekoliko pozabilo na težave, ki jih imajo najrevnejše države sveta. Žal se napoveduje, da bodo ekonomsko-socialne posledice pandemije še resnejše pa bolj smrtonosnejše kot vpliv samega virusa, zlasti za najranjivejše skupnosti v najrevnejših državah. Večinoma teh problemov, s katerimi so se te revne države soočale že prej, se sedaj s pandemijo koronavirusa samo poglabljajo. Večina teh držav ima že tako šibek zdravstveni sistem, pa gospodarstvo, pa obstoječe humanitarne krize. Najhujša posledica, sekundarna posledica pandemije bo pa sigurno huda lakota. Svetovni program Združenih narodov za hrano predvideva, da se bo v bistvu na vsem svetu število lačnih podvojilo, 500 milijard svetovnega prebivalstva pa bi lahko zapadlo v skrajno revščino dodatno. Pač če se takoj ne ukrepa nekaj na svetovni ravni, bo zaradi lakote kot posledica pandemije lahko življenje izgubilo na milijone revnih po svetu. Pač to je veliko več kot zaradi samega virusa, zato je res potrebno ukrepanje celotne mednarodne skupnosti takoj, ne smemo čakati.
Zakaj se je po vašem mnenju reševanje teh težav ustavilo ali pa vsaj upočasnilo?
Ja, kot sem že omenila, je pač seveda normalno, da je šla večino pozornosti zdaj mednarodne skupnosti v zadnjih mestih, pač predvsem bi preprečal širjenje tega virusa po svetu, pa se malo pozabil mogoče na te pereče probleme. Poleg tega pa res je velik problem pač zaprtje meja gospodarstva, recimo med Evropo, ZDA, Kitajsko, Japonsko, pa tudi znotraj posameznih recimo drugih afriških držav, a ne seveda to prenaša, kar se tiče saj teh socialno-ekonomskih posledic, prinaša manj pač dobička, zaslužka, krati pa seveda tudi se malo pozabilo na te vojne krize in na vse druge države. Ampak največji problem je sigurno na svetu pač gospodarstvo v tem trenutku, kako bodo ljudje preživeli, služili za svoj vsakdanji kruh, imeli za hrano. Pa še tako je, ne? Če se bodo ta svetovna gospodarstva tudi v razvitejških državah malo oslabila, seveda bo tudi bo teh sredstev mogoče manj za uradno razvojno pomoč, ki jo razvite države, tudi kot Slovenija, dajo v države v razvoju, zato se bo to res daljnoročno poznalo. Zato je pa treba v bistvu narediti vse, da se ta pomoč ohrani oziroma ob tej hudi krizi še poveča.
Ozriva se najprej na Afriko, ki ima največ problemov, saj tako opozarja Caritas Internationalis. Kateri so najbolj pereči med njimi?
Ja, Afrika se je že tako pred pandemijo koronavirusa soočala z več krizami, seveda z veliko revščino, šibkim gospodarstvom, tudi veliko je pač korupcije, slabega vladanja. Tam imajo tudi zelo šibek zdravstveni sistem. Recimo, ko je pisala sestra Urša, ki deluje v Ugandi, je rekla recimo, da imajo 4 postelje, recimo, kjer bi lahko te ljudi namestili, recimo, ki bi okuženi s koronavirusom in tako naprej. Potem pa tudi druge humanitarne krize. Veliko je res v Afriki konfliktov, vojen. Potem je tudi velik držav, ki gostijo ogromno število beguncev. Potem pa še posledice podnebnih sprememb, ko so hude suše predvsem, pa tudi po neke probilne padavine in posledično seveda lakota že tako. Pač v Afriki je že tako problem, ker ni delovnih mest, predvsem za mlade recimo. Večina ljudi je odvisnih njihov preživetje od kmetijstva in zdaj vse te posledice, pa ljudje so tudi v Afriki doma recimo. Bolj v navezi sem pač z Ruando, Burundijem, kjer so naše misionarke, kjer jim tudi preko naših akcij za srce Afrike pa z delom nedostojnega življenja pomagamo, pa tudi prek projektov ministrstva in tudi tam so ljudje v karanteni. Ne morajo iti doma, ne morajo delati. In v Afriki je problem recimo sploh v mestih, ker ljudje so v bistvu živeli z dneva v dan. Tisto, kar so nekje na tržnici, ne vem, zaslužili, tisti dan je bilo za preživetje družine. Sedaj pa tega ni. In tudi sodelavci drugih Karita so povedali recimo, da veliko ljudi ni jedlo že po teden ali dva zaradi tega. To je res velik problem. Nekateri ljudje pa sami grejo raj na ulico, pa bi zboleli rajš, kakor pa v bistvu, da bi stradali. Tako da in vse to pač sama pandemija bo še bolj oslabila to njihovo gospodarstvo pa pridelavo hrane. Tako da to bo res, Afrika bo tukaj res najbolj prizadeta, če ne že samimi okužbami, samim virusom, pa pač to posledico socialno-gospodarsko, se pravi s pomankanjem hrane.
Kaj pa ostali deli sveta, kot naprimer Latinska Amerika?
Ja, v tem trenutku recimo na globalni ravni se virus med najbolj širi, tako hitro recimo tudi v Latinski Ameriki pa Aziji, pa tudi recimo Latinska Amerika ima velik kriz, recimo tudi tam imajo že hude pomankanje hrane, recimo če omenimo samo Venezuelo. Vsi vemo, v kakšni gospodarski krizi je Venezuela in recimo mnogo beguncev, ki je šlo v Venezuelo v teh letih, odkar je kriza, to je bilo več kot 3 milijone, recimo v Kolumbiji jih je največ, recimo zame pa tudi zdaj zaradi karantene in vsega zaradi koronavirusa je kriza in se ljudje so se začeli vračati v Venezuelo, ampak v državo, ker že tako ni nič, kjer so police prazne, kjer ni zdravil, kjer je šibek zdravstveni sistem, pač to je samo ena izmed držav Latinske Amerike, kjer je veliko teh težav tudi s gospodarstvom in podobne posledice recimo kot v Afriki, bojo tudi v Latinski Ameriki, v teh državah, ki so najbolj kritične, pa tudi v Aziji, se veliko smo slišali recimo tudi od Indije, recimo koliko ljudi je v bistvu tudi lačnih ali pa recimo Bližnji vzhod, kjer so konflikti, tam kjer so pa vojne, krize pa še veliko teže recimo zaradi samega tega zdravstvene pomoči, ker še teže dostopna, pa tudi seveda zaradi vseh teh osnovnih življenjskih potrebščin.
K čemu torej Caritas Internationalis poziva mednarodno skupnost?
Ja, Caritas Internationalis pač poziva celotno mednarodno skupnost, naj se začasno pač ustavijo vse gospodarske sankcije ravno proti tem državam, recimo je veliki embarga, pa to na teh, ki so bolj konfliktne, kot je Libija, Iran, Venezuela, Sirija, pač da se omogoča uvoz zdravil, medicinske opreme pa osnovnih potrebščin za prebivalstvo te države, in zagotovi verskim organizacijam, tudi kot je Caritas, potrebna sredstva za odziv na to koronavirusno pandemijo, da bomo lahko pomagali in tudi za te razvojne programe, ki bojo dali najrevnejšim skupnosti, omogočili zanesljivo preskrbo s hrano, ter z drugo humanitarno, pa tudi denarno pomoč, da bodo lahko preživeli, potem pa tudi dodeli sredstva že sedaj v času zaprtja, v času karantene, da bojo lahko najranljivejši preživeli. Potem pa tudi, ker begunci so poleg žensk in otrok med najranljivejšimi skupinami v tej pandemiji, tudi dostop do osnovnih pa denovno dostopnih storitev pa za te ljudi, ki so notranje razseljeni v kakšnih begunskih krizah ali pa tudi v drugih državah.
Hvala, Jana Lampe, Slovenske Caritas, za ta pogovor, za ta pojasnila. Gotovo pa se lahko slovenski verniki, slovenski prebivalci obrnemo na Slovensko Caritas in preko nje pomagamo tudi Caritas Internationalis za vse te potrebe, ki ste jih našteli.
Tako je, hvala tudi vam in hvala vsem poslušalcem, ki se bodo odzvali na akcijo Slovenske Caritas. Namreč Caritas Internationalis je ustanovila sedaj posebni solidarnostni sklad na pobudo papeža Frančiška, kamor lahko vsak prispeva, da se bo pomagalo tem ranljivim skupnostim po svetu preko mreže Caritas. Tako da hvala vsem iz srca.